πρώτο πρόγραμμα.
Ανδραμή ενεπέμουσα, πολύτροπονός μαλαπόλα. Πλαχθή επί τρεις, ιερών τολή εθρών έπερσεν. Πολλών δανθρώπων είδεν αστεά, πολλών δανθρώπων είδεν αστεά.
Τραγούδα μουσα μου, γλυκό σκοπό, ψιθύρισε μου λόγια για τον τρανό Οδυσσέα να σας πω, που κάνει δρομολόγια από νησί ξανά σ' άλλο νησί, στα πέλαγα πλανιέται. Μα την Ιθάκη πάντα που ζητά, ποτέ δεν απαρνιέται. Από θεριό σ' άλλο θεριό ξανά, κι απ' το φιλί στον Άδη, και πάλι τώρα ανασταίνεται με μαγικό μαγνάδι. Όμορφη που είναι η Κύρκη η Καλυψό, η Ναυσικά μετώπη. Όμως καμιά ποτέ δεν τον κρατά μακριά απ' την Πινελόπη.
Ανδραμή ένεπε μου σα βολιτροπό, και στα ταξίδια του κάνε με σύντροφο τον άντρα ψάλε μου που είδε κόμους.
Ζεφ, κίδιστα θανάτων, Πολιώνυμε, Παγκρατές ΕΗ, Ζεφ, Φύσεως Αρχηγέ, νόμου με τα πάντα κυβερνών, χαίρε. Σέγαρ και πάση Θέμης θνητήσει προς Αβδάν. Πρώτε λοιπόν των θεών, Πολιώνυμε, παντοτινή εξουσία, αρχή της πλάσης, που όλα εσύ τα κυβερνάς, με νόμου, οδεία, σε χαιρετώ. Γιατί κάθε θνητός, εσένα είναι σωστό να προσφωνεί. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή μας για να σας εκπλήξω, γιατί ξεκινήσαμε με κάποιους στίχους από τον ύμνο στο Δία που υπογράφει ο Κλεάνθης, ο στοϊκός φιλόσοφος και ποιητής όμως, από ό,τι πληροφορούμε και διαβάζω κι εγώ για να είμαι κατατοπισμένη για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που θα κάνουμε τώρα με την εκλεκτή μου καλεσμένη, πραγματικά χαρά και τιμή που την έχουμε κοντά μας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στις συναντήσεις μας θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στο στούντιο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι κοντά μας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, και για τις πληροφορίες μας ξεκινήσαμε με το κομμάτι «Μούσα, τραγούδα μου σκοπό», σε στίχους Ομήρου βέβαια, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Βασίλης Τσιλίκης συνθέτης. Υποδέχομαι λοιπόν την εκλεκτή μου καλεσμένη. Και θα συνομιλήσουμε μαζί της, όπως σας είπα, πρόκειται για την κυρία Μαρία Πρωτόπαπα Μαρνέλη, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για τον Κλεάνθη. Η κυρία Μαρνέλη είναι διδάκτορα αρχαίας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Εκτός αυτών, ήταν πρώην διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και τώρα είναι ομότιμη ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών. Θα συζητήσουμε μαζί της με αφορμή την εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας έρευνάς της με τη διδακτορική της διατριβή «Η ρητορική των στοϊκών» που εκδόθηκε το 2002 από γαλλικές εκδόσεις. Η έρευνα συνεχίζεται και την οδήγησε στη διοργάνωση μιας ομάδας μελετητών του στοϊκισμού με στόχο την έκδοση με σχόλια των αποσπασμάτων του στοϊκού φιλοσόφου Κλεάνθη από την Άσο της Τρόαδας που έζησε τον 3ο αιώνα π.Χ. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά πραγματικά. Γεια σας, κυρία Μαρνέλη, κυρία Πρωτόπαπα.
Γεια σας. Σας, κυρία Ξενοπούλου, με συγκινήσατε πάρα πολύ. Με, ήταν πολύ ευρηματική η εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ,
και
γιατί
ήταν μεγάλη τιμή που με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας.
Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, μια που σας έχουμε κοντά μας, γιατί το θέμα αυτό που θα συζητήσουμε πραγματικά είναι εξαιρετικό. Και θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να μας δώσετε τα στοιχεία που νομίζετε εσείς να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Από πού νομίζετε ότι θέλετε, κυρία Μαρινέλη, να μιλήσουμε?
Πρώτα να μιλήσουμε λίγο για τον 3ο αιώνα π.Χ.
Ναι.
Όπου βλέπουμε στην Αθήνα να ξεπηδάνε ένα σωρό φιλοσοφικές σχολές.
Mm-hmm.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα μια σειράς πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων που συνέβησαν μετά την κατάκτηση της Ελλάδας και του κόσμου.
Αχ, δεν σας ακούμε πολύ λέξη. Καλά. Ναι,
ναι, ήταν αποτέλεσμα της ενοποίησης κατά κάποιο τρόπο της Ελλάδας από το Μέγα Αλέξανδρο και της επέκτασης του βασιλείου του μέχρι...
Έχουμε πρόβλημα. Με συγχωρείτε, έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή μας. Μήπως να σας καλέσουμε στο κινητό ξανά, να μιλήσουμε στο κινητό. Θα δοκιμάσουμε να σας πάρουμε πάλι. Λοιπόν, όντως, είναι καλό τώρα που ξεκινάμε για να σας δώσω εγώ και κάποια στοιχεία για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Γιατί όπως πληροφορούμε από το δελτίο τύπου που μας έχει στείλει η κυρία Μαρνέλη και σκέφτηκα σήμερα να επικοινωνήσουμε το θέμα, είναι γιατί πολλά στοιχεία από τον Κλεάνθη δεν έχουν γίνει γνωστά και ίσως και δεν έχει έτσι ασχοληθεί πολύ ιδιαίτερα, δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ. Ναι, την έχουμε? Ωραία, ωραία. Λοιπόν, συνδεόμαστε πάλι με την κυρία Μαρνέλη.
Ναι,
ναι. Συνεχίστε εσείς που μας λέγατε για τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου.
Μιλάμε τώρα μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, δηλαδή στην ελληνιστική εποχή, όπου αρχίζουν τα βασίλεια των επιγόνων κτλ.
Ναι.
Όπου ο πολίτης χάνει πλέον την προστασία της πόλεως κράτους, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο, που προστατευόταν από τους νόμους της πόλης και όφιλε να συμμετέχει στα κοινά κτλ.
Mm-hmm.
Και τώρα βρίσκεται απροστάτευτο σε ένα αχανή κόσμο. Προσπαθεί λοιπόν να αντλήσει όσο μπορεί δύναμη από τη φιλοσοφία, από τα αποθέματα που έχει στον εαυτό του και από την παιδεία του, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες καταστάσεις.
Ναι.
Έτσι ξεπηδούν ένα σωρό σχολές, όπως η Κυριναϊκή, δηλαδή οι Δονικοί Δονιστές, οι Στοικοί, οι Κοινικοί, σας τους λέω ανακατεμένως, σε πάση περιπτώσει τους γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε οι Επικούροι, όλες αυτές οι σχολές προσπαθούν να δείξουν στον άνθρωπο ότι υπάρχει τρόπος να είναι ευδαίμων, υπάρχει τρόπος ευτυχίας, ακόμα και αν αλλάξουν οι καταστάσεις. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να αντλήσει από μέσα του, από τον εαυτό του, δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει ό,τι καινούριο συμβαίνει. Αυτό που είναι εντυπωσιακό ως προς την δική μου προσέγγιση και ως προς τον στοικισμό, είναι το γεγονός ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το στοικισμό έρχονται στην Αθήνα, στην κοιτίδα της φιλοσοφίας, προκειμένου να μοιηθούν στη φιλοσοφία από διάφορα μέρη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο ιδρυτής της σχολής, ο Ζήνος, έρχεται από το κήτριο της Κύπρου.
Mm-hmm.
Είναι έμπορος. Ο Κλεάνθης, με τον οποίο ασχολούμε αυτή την εποχή, αυτά τα τελευταία χρόνια, έρχεται από την Άσο της Τροάδας.
Mm-hmm.
Και το επάγγελμά του είναι παλαιστής. Και φτάνει στην Ελλάδα 50 ετών για να μοιηθεί στη φιλοσοφία.
Και πολύ φτωχός,
Πάρα πολύ φτωχός. Uh-huh. Όπως λέει ο βιογράφος του, ο Διογέννης Λαέρτιος, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε με 4 δραχμές στην τσέπη.
Uh-huh.
Και ακολουθεί τώρα την στοϊκή διδασκαλία του Ζήνωνα. Γιατί λέγονται στοϊκοί αυτοί οι φιλόσοφοι, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει.
Βεβαίως, ναι, βέβαια μας ενδιαφέρει.
Λέγονται στοικοί διότι διδάσκουν στην ποικίλη στοά.
Mm-hmm.
Γιατί λέγεται ποικίλη στοά? Γιατί εκεί υπήρχαν ζωγραφικοί πίνακες που είχε καλέσει ο Δήμος της Αθήνας μετά την πτώση των 30 τυράννων να ζωγραφίσει ο Πολύγνωτος, ο μεγάλος ζωγράφος του τέλους 5ου αρχές 4ου αιώνα, να ζωγραφίσει τα κλέη της Ελλάδας. Δηλαδή τον Τροϊκό πόλεμο, τη μάχη του Μαραθώνα, τη μάχη της Ινώης, εκεί που διέπρεψαν οι Έλληνες.
Ναι.
Γιατί επί 30 τυράννων είχαν εκτελεστεί, να σκεφτείτε ότι οι 30 τύρανοι διοίκησαν την Αθήνα μόνο ένα χρόνο, ναι, από το 431 μέχρι το 430, και εκτέλεσαν μέσα στην ποικίλη στο Άχυλιο 400 Αθηναίους πολίτες.
Μάλιστα.
Προκειμένου λοιπόν να ξεχάσουν αυτό το δυνηρό γεγονός οι Αθηναίοι, προσκάλεσαν τον Πολύγνωτο να ζωγραφίσει τα κλέη της Ελλάδας. Και εκεί ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη στοά, επικύλησε απέναντι από την αγορά της Αθήνας, ένας προστατευμένος χώρος, όπου εκεί διαλέγονταν διάφοροι, γινόντουσαν και κάποια δικαστήρια. Να σκεφτείτε ότι ήταν ένας χώρος 11,5 μέτρα πλάτος και μήκος 40 με 50 μέτρα. Ένα τεράστιος χώρος. Και μπροστά είχε βωμό της Αφροδίτης. Εκεί λοιπόν άρχισε ο Ζήνων να διδάσκει. Αλλά επειδή ήταν πολύ προχωρημένος, θα λέγαμε ένας ψυχολόγος, φιλόσοφος, δεν επέτρεπε σε κανένα μαθητή να έρχεται αν δεν κατέβαλε κάποιο μίσομα, κάποιο οβολό. Και έπρεπε οπωσδήποτε, ακόμα και η φτωχή, σαν τον Κλεάνθη, να έρχεται και να καταβάλει έναν οβολό, προκειμένου να παρακολουθήσει το μάθημα. Ο Κλεάνθης, ο οποίος ήταν μια τελείως ιδιάζουσα προσωπικότητα, προσπαθούσε να κερδίσει τα προστοζήν προκειμένου και να συντηρήσει τον εαυτό του, αλλά και να ανταποκριθεί στη χρηματική αμοιβή του δασκάλου του. Και έτσι τι έκανε το βράδυ, αντλούσε νερό από τα πηγάδια και γι' αυτό από τα φρέατα, γι' αυτό το παρατσούκλι του ήταν φρεάντλη. Και άλεσε και σιτάρι στους μήλους ή ζύμωνε ψωμιά προκειμένου να πάρει χρήματα.
Ναι, επίσης είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε και στην προσωπικότητά του, εγώ θέλω, γιατί βλέπω πάντα τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε, γιατί διάβασα ότι τον αποκαλούσαν πολύ συχνά και Όνο.
Ναι, γιατί σήκωνε όλη τη διδασκαλία του Ζήνωνα.
Πώς αντιδρούσε όμως, δεν ήταν εξαιρετικός ο χαρακτήρας του?
Ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, υπομονετικός, που όταν τον κοροϊδεύσαν στο θέατρο, γύρισε και είπε, καλά, κοροϊδεύουν τον Διόνυσο και τον Απόλλωνα και εγώ θα στενοχωρηθώ που κοροϊδεύουν εμένα. Ήταν ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος που προσπαθούσε να μάθει, αλλά να μεταδώσει και την διδασκαλία, να μεταδώσει και αυτά που μάθαινε. Γιατί ο στοικός φιλόσοφος δεν είναι ένας τύπος μοναχικός μέσα στην πόλη. Αγαπά τη συναναστροφή,
είναι
τις σχέσεις που δημιουργεί, διδάσκει, μεταδίδει, εξελίσσεται ο ίδιος, εξελίσσοντας και τους άλλους συγχρόνως με αυτόν. Έτσι, η αλληλεπίδραση δεν συνδέεται με την απομόνωση και την περισυλλογή, αλλά οδηγεί στη διάδοση της στοϊκής φιλοσοφίας, η οποία ζει περίπου 6 αιώνες.
Ναι, και είναι και αυτός ένας λόγος, κυρία Μαρινέλη, που ο Ζήνων όρισε αυτόν ως αντικαταστάτη του και όχι τον κάποιον άλλον που αγαπούσε πολύ και που τέλος πάντων όλοι πίστευαν ότι εκείνον θα δεχτεί. Νομίζω Περσέως κάπως έτσι.
Τον Περσέο τον έστειλε στην Μακεδονία, στο βασιλιά Αντίγωνο. Να σκεφτούμε τι επίδραση είχε η στοϊκή φιλοσοφία, που όπου ο Σάκης κατέβαινε, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Αντίγωνος, πήγαινε και παρακολουθούσε τα μαθήματα των στοϊκών, δηλαδή του Ζήνωνα, και όταν πέθανε ο Ζήνωνας, του Κλεάνθη. Και όταν πέθανε ο Ζήνων, είπε ο Αντίγωνος, τι θέατρο έχασα, δηλαδή τι θεατρική παράσταση έχασα. Και επειδή είχε, έφερνε χρήματα στο, και στη σχολή ο Κλεάνθης και μπορούσε να συντηρήσει τον εαυτό του, να σκεφτείτε ότι τον κατηγόρησαν οι Αθηναίοι ότι κλέβει. Δηλαδή δεν μπορεί, πού βρίσκει
τα χρήματα.
Τα χρήματα. Και τον έστειλαν στον Άριο Πάγο.
Που ενώ δούλευε σκληρά.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και όταν και ο Κρεάνθης έφερε έφερε μάρτυρες και τον Μιλωνά, αλλά και τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες των κατοικιών όπου έβγαζε το νερό για να ποτίσει τους κήπους. Και έτσι κατάλαβαν οι αρεοπαγίτες το σφάλμα τους και τον αθώωσαν και του ζήτησαν συγγνώμη και μάλιστα θέλησαν να του δώσουν και χρήματα ως αποζημίωση ηθική. Και είπε εκείνος, όχι δεν θέλω, μου αρκεί αυτά που βγάζω με τη δουλειά μου.
Καταπληκτικό.
Αυτός όμως έκανε το μη ακόμα και στη φιλοσοφία. Δηλαδή αυτός είναι με την ασίγαστη θέλησή του που δημιούργησε τη θεωρία του για την ισχύ. Δηλαδή για την δύναμη του χαρακτήρα και την ονόμασε τόνο. Και εκεί εναποθέτηκε τις αρετές.
Μάλιστα.
Άρα ο ρόλος του τόνου στην ηθική ζωή του ανθρώπου τον όθησε τον Κλεάνθη να αντιληφθεί μέσω της φυσικής, που ως προς τον άνθρωπο είναι η βιολογία, δηλαδή και να ορίσει την ευτονία ή την ατονία. Δηλαδή και εμείς όταν λέμε ότι έχουμε ατονία, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Mm-hmm. Η ευτονία είναι ο καλός τόνος, δηλαδή η καλή διάθεση, η καλή πτυχή του χαρακτήρα μας.
Είναι και κοντά σας στην θεωρία του Ζήνωνα προς αυτή την κατεύθυνση για τον ιδανικό νέο, που και εκείνος έτσι πίστευε τον συνδυασμό.
Και μάλιστα συνέχισε τη θεωρία του. Συνέχισε τη θεωρία του και ο Ζήνων θεώρησε ότι είναι ο μόνος κατάλληλος ο οποίος μπορεί να μεταδώσει και να συνεχίσει τη διδασκαλία του χωρίς να την αλλοιώσει.
Ναι.
Είναι τόσο μπροστά από την εποχή του, θα λέγαμε, που παρακολουθούσε τότε θαύματα στην ιατρική γινόταν στην Αλεξάνδρεια. Mm-hmm. Υπήρχε ο Ιερόφυλλος και ο Ερασίστρατος. Ο Ιερόφυλλος έλεγε ότι αντίθετα με την επικρατούσα μέχρι τότε αντίληψη ότι το ηγεμονικό μέρος, δηλαδή η λογική μας, βρίσκεται στον εγκέφαλό μας. Mm-hmm. Ενώ μέχρι τότε έλεγαν ότι η λογική βρίσκεται στην ψυχή. Mm-hmm. Το ηγεμονικό μέρος της ψυχής δηλαδή βρίσκεται στην καρδιά. Mm-hmm. Αυτός είπε ότι είναι, ο Ιερόφυλλος είπε ότι είναι εγκέφαλος και τον ακολούθησε ο Κλεάνθης. Σε αντίθεση με τον διάδοχό του Κλεάνθη, το Χρήσιπο, ο οποίος επανέφερε το ηγεμονικό
την
μέρος
εγκεφαλική...
στην καρδιά. Ακριβώς, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι υπάρχει λειτουργία εγκεφαλική.
Mm-hmm. Άρα είναι ένας συνδυασμός θεολογίας και φυσικής με κάποιο τρόπο.
Ακριβώς.
Ιστοϊκή έτσι, αντίληψη.
Ακριβώς, διότι ο στοικισμός, για να τα πούμε έτσι τα πράγματα πιο απλά, αναζητάει μια τέχνη βίου που έρχεται να ακουμπήσει πάνω στη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο.
Εξού και είμαστε στοικοί, η στοικότητα που λέμε, αυτή η αντίληψη που έχουμε, έχει παραμείνει και στη γλώσσα μας ως ένα βαθμό.
Ναι. Αλλά ακριβώς, αλλά δεν είναι η απάθεια, δηλαδή όχι, να υπομένω τα πάντα γιατί έτσι έρχονται τα πράγματα. Δεν είναι ένα ανατολίτικο κισμέτ. Mm-hmm. Είναι η εκλογήκευση των πραγμάτων που αν τα εκλογικεύσω, τότε μόνο μπορώ να τα ακολουθήσω, να θελήσω να τα ακολουθήσω, όχι να παρασυρθώ. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στο στοικισμό. Ακόμα ο Κλεάνθης έχει γράψει και ένα ποίημα για την πεπρωμένη που λέει ότι θα σε ακολουθήσω αλλά πρέπει να γίνω σοφός για να σε ακολουθήσω. Mm-hmm. Διαφορετικά
θα με σέρνεις.
Ακριβώς, θα με σέρνεις και θα σε ακολουθώ.
Ναι. Ναι, παρακαλώ, ναι.
Αυτό η θεωρητική, δηλαδή η φιλοσοφία, μας καθοδηγεί μας καθοδηγεί και μας μαθαίνει, σύμφωνα με τους στοικούς, το χωρισμό της φιλοσοφίας σε τρία μέρη. Mm-hmm. Θεωρία, η λογική, η ηθική, η φυσική. Αυτά όλα όμως πρέπει να γίνουν πράξη, διότι βάσει της πράξης εμείς θα βρούμε την τέχνη του βίου. Δεν είναι μόνο θεωρία, πρέπει να ζήσουμε. Δεν είναι μόνο να μάθουμε, είναι και να ζήσουμε σωστά.
Να ακολουθώντας κάποιους κώδικες, κάποιους κανόνες.
Ακριβώς, κάποιους κανόνες. Και ποια είναι τώρα η τέχνη του βίου? Είναι η αρετή που καθοδηγεί τις πράξεις. Επομένως, η τέχνη του βίου, όταν στηρίζεται στη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν, ανταποκρίνεται τόσο στη θρησκεία, όπως είπατε προηγουμένως, όσο και στη φιλοσοφία.
Ναι. Πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση που διάβασα ότι ο Ζήνων έδωσε αυτή την ευκαιρία και στον Κλεάνθη, όπως και σε όλους όπως αναφέρατε, ανθρώπους που έρχονταν από άλλες περιοχές στην Αθήνα, γιατί ενδεχομένως ήταν δυσαρεστημένος σε σχέση με την αντιμετώπιση που είχαν οι ίδιοι οι Αθηναίοι όταν πήγαιναν στη Στοά. Ήταν κάπως, δεν θα έλεγα μη ενάρετη, αλλά ενδεχομένως δεν ακολουθούσαν ίσως, ας πούμε, ήταν λίγο υπεροπτικοί. Διάβασα κάτι τέτοιο, το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει, και κάπου είχε μια, όχι αντιπάθεια, αλλά ήταν πολύ προσεκτικός σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι λόγω των χρημάτων είχαν μια ματαιόδοξη στάση.
Ναι, εκείνος, να σκεφτείτε ότι όταν ήρθε στην Αθήνα, δηλαδή να βάγισε το πλοίο του Ζήνωνα έξω από τον Πειραιά, είχε 10 τάλαντα μαζί του, που 10 τάλαντα ήταν ο προϋπολογισμός όλης της Αθήνας, ο ετήσιος προϋπολογισμός όλης της Αθήνας. Mm-hmm. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ήταν πάρα πολύ πλούσιος, αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε για να τα πούμε όλα αυτά.
Έχουμε λίγο, πολύ λίγο, αλλά εντάξει.
Πολύ λίγο.
Οπότε θα μιλήσουμε περισσότερο για σας. Απλώς το ανέφερα γιατί παίζει ρόλο και αυτό, ίσως σε ένα βαθμό που είπατε για την αρετή. Δηλαδή ότι έδινε αξία και ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν οικονομική ευχέρεια.
Ακριβώς. Εμείς επικεντρωθήκαμε τώρα, για να σας πω και για το πρόγραμμά μας, επικεντρωθήκαμε τώρα στην παλιά έκδοση του Φον Άρνιμ του 1905, που έχει καταγράψει όλα τα αποσπάσματα των στοικών, γιατί εκτός από τον ύμνο στο Δία που γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάτι άλλο γραμμένο υψίσιμα βέρμπα, δηλαδή των ίδιων των στοικών. Τα μαθαίνουμε όλα από ύστερες πηγές, από χριστιανούς, από Ιουδαίο, από το φίλωνα των Ιουδαίων. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν δηλαδή κείμενα δικά τους, σε αντίθεση με τους κλασικούς, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Εδώ έχουμε, ακόμα και με τον Επίκουρο, εδώ έχουμε αποσπάσματα. Και τι κάναμε, μαζέψαμε τα αποσπάσματα που η προηγούμενη έκδοση είχε βρει 149 και εμείς βρήκαμε 244 αποσπάσματα. Το 40% αυτών των αποσπασμάτων είναι λατινικά αποσπάσματα από συγγραφείς, και έπρεπε οπωσδήποτε στην ομάδα που δημιουργήθηκε να βρεθεί και ένας λατινιστής για να μπορέσει να επιληθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και όχι μόνο χρειαζόταν ερευνητής λατινιστής, αλλά και τα άλλα αποσπάσματα που βρήκαμε δεν ήταν απόλυτα στοχευμένα προς το στοικισμό. Έπρεπε να βρούμε και νεοπλατωνικούς οι οποίοι να προσεγγίζουν τα κείμενα των νεοπλατωνικών, και μεσαιωνικούς και βυζαντινούς. Δηλαδή όλοι μαζί κάναμε μία ομάδα και συνεισέφερε ο καθένας ό,τι μπορούσε, τις γνώσεις που μπορούσε, με στόχο να εμβαθύνουμε πάνω στον Κλεάνθη.
Πόσο μεγάλη ομάδα είστε?
Στην αρχή ξεκινήσαμε 16 και τώρα είμαστε 9.
Ωραία.
Και αυτό το πρόγραμμα το χρηματοδοτεί η Ακαδημία με τα λίγα χρήματα που παίρνει από τον ΕΛ, και δηλαδή από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Αλλά όμως από το 2017 το χρηματοδοτεί, γιατί έχει πιστέψει σε αυτό το πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι εντάχθηκε το πρόγραμμά μας μεταφρασμένο στα αγγλικά πλέον, με κριτικό υπόμνημα, στη σειρά του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Απαθές, που είναι επανέκδοση των στοικών, των αποσπασμάτων των στοικών, και θα αποτελέσει ένα τόμο μαζί με τον Περσαίο που είπατε προηγουμένως και το Σφαίρο, έναν τόμο και θα εκδοθεί στην Τεγκρόιτερ στις αρχές του 26, με κάνει
πολύ, πολύ σημαντικό, πραγματικά είναι πολύ, δηλαδή ξέρετε ορισμένα τέτοια ζητήματα δεν, ενδεχομένως να μην αναδεικνύονται στο βαθμό που τους αναλογούν, αλλά είναι σπουδαίο αυτό γιατί μαθαίνουμε και εμείς την ιστορία μας που πολλές φορές δεν την ξέρουμε τόσο καλά.
Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι όταν είμαστε στο, ήδη έχουμε ετοιμάσει το πρώτο δοκίμιο του τόμου, έχουμε δει τις ατέλειες, συζητάμε, ξαναβλέπουμε τις μεταφράσεις και έχω την πεποίθηση ότι πρόκειται να βγει κάτι πάρα πάρα πολύ καλό.
Ωραία.
Και πρωτότυπο, γιατί ιδιαίτερα τώρα με τις νέες ανακαλύψεις από το Ερκουλάνεουμ που έρχονται στο φως νέα δεδομένα για τους στοικούς μέσω της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, των τομογραφιών που γίνεται στους παπύρους του Ερκουλάνεουμ, έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλά καινούργια κείμενα που αναφέρονται στον Κλέανθη.
Ναι. Εξαιρετικό. Θα είναι αυτή η έκδοση το 26 θα είναι στα αγγλικά.
Αυτή θα είναι, αλλά θα είναι παράλληλα και η ελληνική.
Θα είναι, υπάρχει και στα ελληνικά. Ενώ για όσους ας πούμε δεν θέλουν να το διαβάσουν στα ελληνικά.
Εμείς πρώτα θα ετοιμάσουμε την ελληνική έκδοση και έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο για το 2020, στις αρχές του 2026 με την Τεγκρόιτερ.
Ναι, και οι μεταφράσεις γίνονται από Έλληνες προφανώς μεταφραστές.
Ναι, από Έλληνες, από όλα τα πανεπιστήμια προσπαθούμε έτσι να έχουμε
ακριβής μετάφραση.
Ακριβής μετάφραση, αλλά και στις μεταφράσεις ακολουθούν σχόλια. Δηλαδή ο τόμος θα είναι κείμενο μετάφραση, για την ελληνική έκδοση μιλάω, και το δεύτερο μέρος του τόμου θα είναι σχόλια επί των αποσπασμάτων, που θα δίνονται πολλά διευκρινιστικά μηνύματα για να μπορέσει ο αναγνώστης να καταλάβει, και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα κοινό μη ειδήμων, αλλά και τους φοιτητές.
Μάλιστα. Και υπάρχει και μία μονογραφία, να πούμε και αυτό, που μας αναφέρατε, που έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, η μονογραφία του Φέρμπεκε, η οποία είναι στα φλαμανδικά γραμμένη, το 1949. Από τότε μονογραφία για το Κλεάνθη δεν έχει γίνει.
Ωραία.
Ενώ άρθρα, πολλά άρθρα αναφέρονται στον Κλεάνθη, γιατί πρώτα αυτός, ακόμα και στη γλώσσα, επινόησε την έννοια των λεκτών. Τώρα δεν έχουμε χρόνο
Όχι,
να
δυστυχώς,
πούμε όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα και πρέπει να αναδειχθεί.
Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ελπίζω να πάνε όλα
πολύ
καλά και να είμαστε έτσι σε επικοινωνία, γιατί όταν εκδοθεί το βιβλίο θα έχουμε την ευκαιρία να ανατρέξουμε πιο αναλυτικά σε αυτό πλέον. Μια που θα υπάρχει και η αγγλική έκδοση και που νομίζω πολλοί θα ενδιαφέρονται και για την αγγλική έκδοση.
Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό θα αποτελέσει μια έκδοση ελληνική και μια έκδοση τα αγγλικά, που θα είναι ρηξικέλευτη. Αυτή την εντύπωση έχω.
Εγώ ευχαριστώ τόσο πολύ που μας δώσατε αυτές τις πληροφορίες τις πολύτιμες. Να πούμε στους ακροατές μας ότι η εκπομπή ανεβαίνει στο ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να την ακούσετε on demand, όπου και εκεί και στο δελτίο που έχουμε υπάρχει και αυτή η μονογραφία που αναφέραμε, για όσους ακροατές ενδιαφέρονται να την δουν, για να δουν και τον Κλεάνθη μέσα σε αυτήν. Οπότε, εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και σας ευχαριστώ πολύ για το θέμα.
Σας έστειλα τη φωτογραφία, την αγιογραφία, τέλος πάντων, από τη Μεγίστη Λαύρα, αλλά είναι η μόνη που αναφέρει Κλεάνθη, διότι απεικονίσεις του Κλεάνθη δεν έχουμε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε, κυρία Μαρνέλη. Γεια σας, καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Έτσι λοιπόν, από τον Κλεάνθη και την ρίση του «Οι κακοί μπορούν να γίνουν καλοί», νομίζω αυτό μπορούμε, σε αυτό να σταθούμε πριν περάσουμε στο επόμενο πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα μου. Πιστεύω ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να το επικοινωνήσουμε, γιατί ξεκινήσαμε και με το «αερίων επέων άρχομαι», δηλαδή αυτή την ρίση ότι έρχομαι με αυτά τα εθέρια λόγια να ξεκινήσω. Εμείς θα περάσουμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη ατμόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα του Σάμουελ Μπέκετ και όχι μόνο, γιατί κοντά μου έχω την πολύ εκλεκτή και καλή φίλη της εκπομπής, την κυρία Μαρία Γοργία, η οποία είναι χορογράφος, αριστούχος από αυτούς της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης και με συνέπεια ακολουθεί αυτήν την μεγάλη τέχνη του χορού και πάντα προτείνει πολύ ενδιαφέροντα, πρωτότυπα και αρκετά ρηξικέλευθα έργα σε σχέση με τις χορογραφίες της και την ομάδα της. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί της για αυτήν την ενδιαφέρουσα παράσταση που είναι, δεν ξέρω αν θα τη συνεχίσει, σίγουρα θα πρέπει να σπεύσετε, γιατί δεν θα έχει πολλές ημέρες που θα μας τα πει η ίδια. Και η κεντρική επιρροή είναι σε ένα γνωστό έργο του Σάμουελ Μπέκετ, θα μας τα πει η ίδια, με την ομάδα Αμάλγαμα. Και τίτλο της παράστασής της «Όπως η αναπνοή, όπως αναπνοή στο τελείωμά της». Την υποδέχομαι λοιπόν, κυρία Γοργία, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για τα πολύ όμορφα και ουσιαστικά λόγια.
Ευχαριστώ και εγώ.
Όπως είπατε, ναι, αυτή τη φορά η παράσταση είναι μόνο 8 παραστάσεις από τις 4 μέχρι 11 Απριλίου. Mm-hmm. Συνεχόμενες 8.
Ναι. Σε ποιο χώρο θα γίνουν?
Στο χώρο Αμάλγαμα, Μενάνδρου 47 είναι ο χώρος Αμάλγαμα, εδώ και 8 χρόνια στον 5ο όροφο, και γίνεται μετά από καιρό τώρα, αλλάξαμε φέτος, κάνουμε την προπόληση, έχει ήδη πηγαίνει πάρα πολύ καλά, οπότε πρέπει να βιαστούν όσοι μας ακούν. Προπόληση μέσω του ticketservices.gr. Ναι.
Τώρα μας έχετε εντυπωσιάσει, γιατί αυτός ο συνδυασμός χορογραφίας, χορού, επαγγελματιών χορευτών και ταλαντούχων, με αυτό το κείμενο, το εξαιρετικό, έτσι, το Λεντιπεπλή νομίζω είναι,
είναι αρχικά γραμμένο, όπως άλλα του έργα στα γαλλικά, Λεντιπεπλή. Έχει μεταφραστεί από 2 Έλληνες μεταφραστές, ο ένας είναι ο Νάσος The Georges και ο άλλος είναι ο Θωμάς Σημεωνίδης. Εμείς παίρνουμε μόνο το 10% ή να σας πω και λιγότερο από το κείμενο σε αυτό το έργο. Παίρνουμε τη μετάφραση από τον Θωμά Σημεωνίδη, που ο τίτλος αυτού είναι «Αυτοί που έχουν χαθεί». Και ανάμεσα σε αυτά τα κείμενα λοιπόν του 10% που σας λέω, υπάρχουν και άλλες σκηνές, όπως κάνω και στα περισσότερα έργα που φτιάχνω, που είναι η επαναφορά στην πραγματική πραγματικότητα του σήμερα, θα λέγαμε, όπου και εκεί υπάρχουν κάποια κείμενα γραμμένα από μένα με τη δημιουργική συμμετοχή του πρωταγωνιστή Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου, ο οποίος, όπως είπατε τώρα πριν λίγο, υπάρχει μια στο Αμάλγαμα, που είναι ένα ιδίωμα, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι έχουμε λόγο και κίνηση μαζί. Ο Βαρδαξόγλου λοιπόν είναι επαγγελματίας χορευτής, πάρα πολύ καλός, ο οποίος είναι και επαγγελματίας ηθοποιός. Οπότε έχουμε αυτή την ευτυχία.
Άρα τον ακούμε το λόγο, μάλλον, έτσι, ακούγεται ο λόγος,
βέβαια,
στην παράσταση.
Βέβαια.
Ακούγεται και ζωντανά, ακούγεται και ηχογραφημένα.
Ζωντανά και, όχι ηχογραφημένα, ζωντανά. Και καθώς συμβαίνουν όλα αυτά τα, θα έλεγα, αρκετά δύσκολα και επίπονα που έχουν να κάνουν με αυτό το σύμπαν αυτού του κειμένου του Μπέκετ, το οποίο είναι, για μένα θα έλεγα ότι είναι ίσως το πιο μαύρο έργο του. Είναι ένα φοβερό κείμενο, το οποίο το έχω πρωτοδιαβάσει πολλά χρόνια πριν, 11 χρόνια πριν νομίζω, και από τότε.
Και δεν παρουσιάζεται και συχνά, βέβαια.
Ναι, είναι από τα σπάνια, δεν είναι θεατρικό.
Γιατί θέλει σωματικά, θέλει και σωματικό πολύ.
Είναι όλο σώμα, όπως το περιγράφει, αλλά είναι και αρκετά, δεν είναι μόνο γι' αυτό που δεν παρουσιάζεται. Νομίζω το θέατρο εδώ τα τελευταία 8-10 χρόνια έτσι κι αλλιώς έχει γίνει αρκετά σωματικό. Αλλά είναι και ένα δύσκολο κείμενο. Δηλαδή, είναι σαν παραλήρημα, είναι φοβερό. Εμένα δηλαδή και τότε με είχε μαγέψει και τώρα που το ξανάπιασα, σε συνεπέρνει. Απλά δεν είναι εύκολο να το κάνεις έργο.
Ούτε να μιλήσεις γι' αυτό πάρα πολύ ξεκάθαρα. Εννοώ σε ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό. Εκτός φυσικά αν κάνεις κριτική, αν κάνεις ανάλυση τότε, ναι. Αλλά εσείς βέβαια στο Δελτίο τα λέτε μια χαρά. Αλλά ναι, δεν είναι πολύ εύκολο στην καθημερινότητα να εξηγήσεις το σύμπαν αυτού του έργου. Είναι πολύ υποσυνείδητο το περιεχόμενό του και μεταφυσικό μαζί και υπαρξιακό, αλλά είναι και πια καθημερινό, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ένα κράμα όλων αυτών των πραγμάτων μαζί. Και εγώ το έχω συνδέσει... διακόπτεται βέβαια σαν δομή, διακόπτονται οι σκηνές που είναι επηρεασμένες και έχουν αυτό το μπεκετικό κείμενο, διακόπτονται από σκηνές της τωρινής πραγματικότητας με τα δικά μου πεζά κείμενα και από ένα-δυο σκηνές που δίνουν ένα τόνο φαρσοκομωδίας, στηριγμένες έτσι σε ένα φρούδο, μια φρούδα σωτηρία που είναι το... λίγο από το αμερικάνικο όνειρο, λίγο από τον άνθρωπο που σαν επάγγελμα έχει το να παράγει χρήματα. Και αυτές οι σκηνές βέβαια έρχονται για να τονίσουν το αδιέξοδο όλων των υπόλοιπων σκηνών, παρόλο που έχουν λίγο το κωμικό στοιχείο μέσα τους. Αυτό λοιπόν το μπεκετικό σύμπαν που με επηρέασε και ήθελα πολύ να το κάνω έργο και ευτυχώς σε ένα βαθμό βοήθησε και το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτό, περιγράφει ένα τοπίο, πλάσματα, ανθρώπινα πλάσματα που έχουν βρεθεί σε ένα τοπίο τελείως αλόκοτο, σαν δαντικό τοπίο. Όπως είπατε κι εσείς, είναι κάτι ανάμεσα στο να συνείδει το κόσμο, είναι κάτι σαν μια αίσθηση λίγο πριν το τέλος.
Αλλά και πριν, αλλά και αρχιετυπικά, αλλά και παλιά και αλλοτινά, αλλά και μεταγενέστερα.
Ακριβώς όλα αυτά μαζί. Και είναι μαγικός ο τρόπος που το περιγράφει στο δικό μας το έργο που έχει τον τίτλο «Όπως αναπνοείς το τελείωμά της» και ο οποίος τίτλος είναι από μια πρόταση του έργου του Μπέκετ. Και αυτό το λέω τώρα διότι κάποιοι από τους θεατές που τέλος πάντων λίγο τους ξέρω με ρώτησαν «Α, το έχετε βάλει σε σχέση με τα γινόμενα, τα τωρινά, το έχω βάλει γι' αυτό», αλλά όχι, δεν είναι δικό μου. Είναι... αυτό θα το έβαζα έτσι κι αλλιώς και χρόνια πριν. Δηλαδή είναι τόσο διαχρονική η θεματική. Και τέλος πάντων περιγράφει λοιπόν σε αυτό το τοπίο αυτά τα πλάσματα που προσπαθούν συνεχώς να βρουν μια έξοδο από αυτόν τον τόπο που μοιάζει με μία κόλαση, προσπαθούν να βρουν μία λύτρωση, αλλά ακόμα και ο τρόπος που προσπαθούν είναι σαν ένας τρόπος πλέον βρισκόμενα σε απόγνωση, σαν ένας τρόπος που... σαν να έχουν
είναι ήδη
παραδοθεί.
Κοντά στο τέλος, ναι. Είναι ήδη ένα βήμα πριν. Ένα βήμα πριν, ναι. Αλλά προσπαθούν παρόλα αυτά. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε, αυτή την αγωνιώδη σχέση του ανθρώπου όταν αναμετριέται με αυτό το σύμπαν και με αυτό το γεγονός της ύπαρξής του. Ανάλογα με τις συνθήκες βέβαια της υπάρξης κάθε φορά, αλλά λίγο πολύ το φαινόμενο της ζωής.
Ναι, ακριβώς. Είναι το φαινόμενο της ζωής που και σε ένα άλλο έργο παλιότερο αφιερωμένο, εμπνευσμένο από τον Νίκο Καρούζο είχα καταπιαστεί, υπαρξιακό έργο, και όπου αυτός ο φοβερός ποιητής πάντα συνδέει το υπαρξιακό, πάντα συνδέει τη ζωή με τον θάνατο. Εδώ όμως είναι με έναν τρόπο ακόμα πιο έντονα κινηματογραφικό, θα λέγαμε. Είναι όλο εικόνες. Και εικόνες είναι και με το κείμενο και με τα σώματα και με τον ήχο. Τη μουσική κάνει ο Μανώλης Μανουσάκης. Και σε δύο σκηνές υπάρχει και η πολύ γνωστή σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν. Αλλά και τα ίδια τα σώματα, ακόμα και οι σκάλες που είναι το μοναδικό σκηνικό αντικείμενο, όπως περιγράφει και ο ίδιος ο Μπέκετ, είναι κάποιες σκάλες. Ακόμα και οι σκάλες κάνουν ήχο και τα σώματα όμως κάνουν ήχους, διότι ο πρωταγωνιστής ο Βαρδαξόγλου μιλάει και ερμηνεύει με το σώμα του, αλλά οι τρεις χορεύτριες, η Μυρσίνη Πετρούτσου, η Δήρφη Γιατζουζάκη και η Φίβη Αλεξιάδη, συνεχώς έχουν αυτήν την αναπνοή, όπως την περιγράφει ο Μπέκετ στο τελείωμά της, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, που μοιάζει κάποιες φορές με τον επιθανάτιο Ρόγχο. Σε μια σκηνή του έργου υπάρχει και η αναπνοή της κρίσης πανικού. Δεν ξέρω, μπορεί να τρομάξουμε και τους θεατές τώρα.
Όχι, όταν αρκετά συζητάμε για τον Μπέκετ, ούτως ή άλλως υπάρχει ένα τοπίο, το οποίο χωρίς να είναι τρομακτικό, έχει ένα δέος.
Ναι,
και να
ναι.
Σταθούμε και όλα σε αυτό το έργο που όπως το έγραψε, γιατί το έγραψε βέβαια και σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο που μελετούσε διάφορες θεωρίες, και από ό,τι βλέπω, ας πούμε, του Άντολφ Λόους, ο οποίος υποστήριζε ότι το στολίδι και σε ένα σημείο ματαιοδοξία είναι έγκλημα, άρα όλο αυτό είναι στερημένο από οποιαδήποτε ωραιοποίηση, έτσι δεν είναι?
Είναι μια δύσκολη
περίοδος αυτή για το The Lost Ones, από ό,τι διαβάζω, το οποίο είναι ένα είδος νουβέλας. Είναι ένα είδος κειμένου το οποίο είναι μεταξύ, πώς θα το λέγατε εσείς, είναι ποιητικό, δεν είναι θεατρικό?
Ναι, όπως έλεγα και στην αρχή, δεν είναι θεατρικό, όχι. Μοιάζει με πεζό κείμενο, δεν είναι θεατρικό, είναι σαν παραλήρημα. Και επειδή και είναι και όλοι του ή, θα μπορούσε να είναι 40 σελίδες, από τις οποίες εμείς παίρνουμε
είναι
τίποτα.
Είναι ένα short story, ας πούμε.
Ναι, αλλά θα μπορούσε να πηγαίνει σε 100 σελίδες, θα μπορούσε να πηγαίνει και σε 5 σελίδες. Είναι ένα παραλήρημα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το ασυνείδητο, όπως είπατε πριν. Ταυτόχρονα όμως μπαίνει και εκφράζει τόσο πολύ την πραγματική πραγματικότητα του σήμερα. Είναι φοβερό δηλαδή το
πόσο αλήθεια, βέβαια.
Συνδέεται με εικόνες της πραγματικότητας που βλέπουμε γύρω μας.
Και την αίσθηση που μας δημιουργούν όλα αυτά που βιώνουμε.
Ναι. Και πόσο ταυτόχρονα είναι και στο φαντασιακό.
Υπάρχει ένα στοιχείο κατά τη γνώμη σας στο έργο, που στο κείμενο και έτσι όπως εσείς το κάνετε την αφήγηση, την ανάγνωση του μάλλον και πώς το δουλεύετε, που δίνει ένα στοιχείο μιας εξόδου? Γιατί κάτι τέτοιο διαβάζω και λίγο στο υπέροχο δελτίο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτή η κατάσταση προσμονής, δηλαδή, όπως το αναφέρεται στο θεατή, για μια μικρή δεσμίδα φωτός ή εξόδου.
Ναι, εμείς δίνουμε μια λύση στο τέλος. Εγώ δηλαδή, δραματουργικά, έχω φτιάξει μια λύση στο τέλος, την οποία μου την αφήνω για έκπληξη. Ο Μπέκετ δεν αφήνει καμία. Εγώ θεωρώ ότι δεν αφήνει καμία. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, από την πρώτη σελίδα του κειμένου ξέρουμε τι θα συμβεί στη 40η σελίδα. Και αυτό είναι το φοβερό, γιατί δεν βαριέσαι ούτε σε μισή γραμμή από αυτά που γράφει. Εγώ δίνω μία λύση, όχι ότι αλλάζω, δεν αλλάζω καθόλου τη γραμμή, θεωρώ, του τι θα συμβεί, αλλά υπάρχει κάτι που συμβαίνει στο μετά, ας πούμε, μετά το τέλος.
Μετά το τέλος,
το οποίο κάτι θα αφήσει στον θεατή και νομίζω ότι αυτή είναι και η δική μου ματιά. Και στην πραγματικότητα που ζούμε τώρα, αλλά και στην ηλικία που βρίσκομαι εγώ, όχι ότι είμαι η μεγάλη, αλλά υπάρχει αυτή η ματιά που θα τη δείτε...
Που είναι πιο σύνθετη, θα λέγαμε.
Ναι, και που είναι στην τελευταία σκηνή και έρχεται σαν κάτι άλλο αλόκοτο.
Ναι, ωραία. Ανυπομονούμε να τη δούμε την παράσταση. Ξέρετε ότι έχει σχέση και με χορό και με λόγο. Είναι κάτι διαφορετικό αρκετά και όσοι αγαπούν και το χορό, νομίζω ότι θα πρέπει να σπεύσουμε για την παράσταση.
Χαίρομαι πολύ, θα χαρούμε πάρα πολύ.
Είπαμε πάλι τις ημερομηνίες, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε, κλείνουμε. Ναι. Πρέπει να φύγω από το στούντιο.
Ακριβώς.
Για να πούμε όλα τα στοιχεία.
Έχουμε ένα φοβερό συνεργάτη που ξέχασα να πω. Το έργο στηρίζεται πάρα πολύ στο φωτισμό που τους κάνει ο Περικλής Μαθιέλης, ένας πάρα πολύ σημαντικός καλλιτέχνης σχεδιαστής φωτισμών. Λοιπόν, οι ημερομηνίες είναι 4 με 11 Απριλίου.
Πολύ κοντά.
Η επίσημη, στην οποία είστε φυσικά καλεσμένοι, είναι στις 9 του μηνός.
Τι μέρα είναι?
Είναι Τετάρτη και ώρα 9. Πάντα είναι στις 9 η ώρα το έργο.
Ωραία. Μενάνδρου είναι στο Ψηρή, δεν είναι?
Μενάνδρου 47, όχι, είναι κοντά στην Ομόνια και στην Πειραιώς. Είναι κοντά και στο Ψηρή, θα έλεγα, αλλά είναι από την Ομόνια 3 λεπτά, 2 λεπτά, ίσως πω.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πολύ, γιατί είναι πολύ ωραία οι πληροφορίες αυτές. Και όταν συζητάμε για τέτοια κείμενα με ανθρώπους, είναι έτσι καλλιτέχνες, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δίνουν αυτή την πιο λογοτεχνική χρειά, ας πούμε, σε ένα απόγευμα που μπορείς να πεις ένα καφέ και να ακούσεις όλα αυτά που έχουν να μας πούν όλοι οι καλλιτέχνες. Και νομίζω όχι μόνο γιατί και η προηγούμενη κυρία ήταν ακαδημαϊκός, δηλαδή νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η επικοινωνία της γνώσης και της δημιουργικότητας που μας εμπνέει, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας και εγώ συνεχώς, όπως και στα τζαμ που κάνουμε εδώ και ένα χρόνο, που καλώ καλλιτέχνες από διαφορετικές τέχνες αλλά και ανθρώπους των γραμμάτων. Συμφωνώ απολύτως με όλο αυτό που λέτε. Μας εμπνέει και ίσως τους εμπνέουμε και εμείς, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να μοιράζονται αυτά τα ερεθίσματα.
Ναι, και είναι και ένα είδος φωτεινής διεξόδου, νομίζω. Μια που έχουμε και τη συζήτηση με τη σκοτεινιά και με το φως.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Άρα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
Πάρα πολύ.
Και επί σκηνής πλέον.
Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, ναι, βεβαίως.
Καλό απόγευμα να έχετε.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστούμε. Και κάνω και την αποφώνησή μου για να μπορέσετε να απολαύσετε το τελευταίο μας κομμάτι, το οποίο προέρχεται από το CD «Τα τραγούδια των ποιητών». Είναι από το δεύτερο CD για όσους ενδιαφέρονται και θα σταματήσουμε στον ερωτικό λόγο από «Την ανοιχτή θάλασσα», αυτοί το ερμηνεύουν. Και βέβαια είναι σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να Ξενοπούλου στα θέματα την επιμέλεια της εκπομπής, μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Thank you.
πλάσμα ζωντάνευε τη χτίση. Από τα κάθη σου έφευγε το δρόμο ως το χασμό. Μας γλυκό χάραζε γυμνή να σ' αποκτήσει. Ο κόσμος ήταν εύκολος, ένας απλός παλμός. Ο κόσμος ήταν εύκολος, ένας απλός παλμός.